Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të djeleve kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sarajeva ka shënuar të premtën 20 vjetorin e rrëthimit nga forcat serbe. 11.521 jetët e humbura në mesin e tyre qindra fëmijë janë kujtuar simbolikisht me poaç karrige të zbrazta të vendosura përgjatë rrugës kryesore të kryeqytetit bosnjak. I quajtur linja e kuqe e Sarajevës, manifestimi është parë si mundësi për sarajevësit që të kujtojnë kolektivisht viktimat për herë të parë në 20 vjet. Korrespondentet e Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar dhe Maria Arnautovic, sillin një reportazh me të mbijetuarit e rrëthimit që ishte më i gjati në kohërat moderne.
43 vjeçaria Stana Qishiq është në një foshnjeje të vrarë nga snajperistët. Ajo është shumë e fortë, është burri i saj Samiri, ai që qa në heshtje. Derisa Stana tregon se si vajza e tyre, Irina, është qelluar për vdekje vetëm pak ditë pas ditëlindjes së saj të parë, në tetor të vitit 1993.
4 ditë pas rrotit. I doznimo proshetat e mira.
4 ditë pas ditëlindjes së saj kishim dalë në shëtitje. Ishte ditë e bukur dhe dilnim kur nuk ishte të shtëna. Por atë ditë atë e qelloi plumbi snajperit. Nxituam në spital dhe ajo ju nënshtrua një operacioni urgjent. Ishin shumë mjek që luftonin për jetën e saj, por trupi i saj ishte shumë i vogël dhe i brisht. Vdiq në duart e Samirit, rrëfen Stana. Irina është vetëm një nga qindra fëmijët e vrarë gjatë rrëthimit 44 muajsh të Sarajevës. Rrëthimi i Sarajevës ishte më i gjati në historinë moderne të Evropës, një vit më i gjatë se bllokimi i Leningradit në luftën e dytë botërore. Ato e bën edhe më trunditës dështimi komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë, me gjithë mbulimin e gjerë të medjave dhe praninë e trupave të Kombeve të Bashkuara. Drejtori i teatrit, Haris Pashovic, i cili organizon për kujtimet e 6 prillit, thotë se ngjarja është një mundësi për sarajevasit që bashkërisht të kujtojnë humbjet e të afërmve dhe miqve. Organizimit e ti përfshin një lexim poetik dhe vendosjen e 11.521 karigeve të kuqe pranë memorialit të qytetit. Kariget, thot Pashovic, simbolizojnë numrin zyrtar të qytetarëve të Sarajevës që kanë humbur jetën gjatë rrëthimit, bosnjak, serb, kroat dhe të tjerë.
With me, the entire city within the city. If those people...
Ne kemi humbur një qytet të tërë brenda qytetit, nëse këta njerëz nuk do të ishin vrarë, do të ekzistonte një masë madhe e tyre, të cilët do të kontribuoni në jetën krijuese të qytetit, si inxhinier, arkitekt, puntor, kuzhinier apo furtar. Por kjo ishte vrasje pastër, ata u vran sepse donin këtë qytet, besonin në të dhe në vlerat e tij, thot Pashovic. Kultura e kafes vazhdon të lulëzoj në Sarajevë. Dashuria për të, cigaren dhe bisedat mbetet e paprekur. Megjithatë, në mesin e rrokaqeve të rinj, qendrave tregtare e xhamive të ndërtuara nga Arabia Saudite, duken ende edhe plagët e luftës. Biblioteka kombëtare e qytetit, e cila u shkatrua nga lufta, mbetet larg riparimit. Kjo, sipas banorëve, është rezultati një paralizë administrative që është trashëgimi e marrëveshjes së Daytonit, traktatit që i dha fund luftës. Sistemi qeveritari Bosnjës i hartuar në parimin e përfaqësimit të barabartë etnik dhe rajonal, thuhet jetë në masë të madhe i pa efektshëm.
Qeveria e Maqedonisë shprehet optimiste sa i përket investimeve të huaja, kjo në veçanti vije në shprehje pas vizitave të realizuara jashtë vendit, si dhe vizitës së miliarderit nga Meksika në Maqedoni. Por ndryshe nga qeveria, ekspertët e ekonomisë nga radhët e opozitës thonë se investimet në Maqedoni nuk do të kenë për aq kohë sa nuk do të ketë stabilitet institucional dhe të sigurisë. Kronike Isuf Kadriut.
Vizita e fundit në Maqedoni e njeriut më të pasur në botë meksikanit Carlos Slim, si dhe vizitat e kryeministrit Nikola Gurevski në Katar, Indi, Malezi dhe vende tjera, kanë ngritur optimizmin e drejtuesve të institucioneve se në Maqedoni do të ketë zhvillime pozitive në aspektet të rreqjes e investimeve të huaja, të cilat për momentin janë thuajse të papërfillshme.
Se opozitata në Republika Makedonia, toj ja stavi ushtetnash Makedonia në svetskata mapa.
Me vizitën në Maqedonia e vendosi edhe njëherë vendin tonë në hartën botërore të shteteve që janë të mira për investime. Kjo konsideroi se paraqet një nxitje të madhe për të gjithë ne dhe në të gjitha takimet e fundit që kemi realizuar, prezantuam projektet për investime në më shumë sfera si në minjera, privatizimin e ndërmarrjeve energjetik si dhe lehtësirat që ofron vendi për të gjithë ata që duan të investojnë. Thotë ministri i financave Zoran Stavrevski duke theksuar se zyrtarët e vendeve ku janë zhvilluar vizitat kanë thënë fjalë të mira për politikat ekonomike të qeverisë, por vlerësime të ndryshme nga ministri i financave japin përfaqësuesit e partive opozitare. Vanço Uzonov, profesor universitar dhe antar i Këshillit Ekonomik të LSDM-s, thotë se vizitat e këtilla janë vetëm humbje e kohës dhe e parave.
Katar, India, Malezija, znate, to je ubo najgolem brgajem nebile tamo i možda zamislat kakve to je egzotike, kakve tuka nije kje se napunime pari.
Katari, India, Malezija janë emrat e mirë, pasi askushe nuk ka qenë atje. Rallë në një qytetar që ka vizituar këto vende dhe mund të paramendojnë këtë si një egzotik dhe se si ne do të mbushemi me paran nga mënjetet e naftës, për shembull nga Katari. Por harojmë se ky vend as pak nuk eksporton kapitalin në shtete tjera, e aqë më pak në Maqedoni. Dikush ka paralajmëruar hapjen në ndonjë zinxhiri të pombave të benzinës, por edhe nëse hapen a thua ne me to do të ulim numrin e të papunëve, apo do të rrisim standardin jetësor. Pyet Uzonov. Maqedonia nuk plotëson as edhe kushtet minimale për të rritjen e investimeve të jashtme dhe kjo ka bërë që vendet të jetë aty ku realisht edhe ndodhet, thot ndërkohë Izeta Zeqiri, profesori i ekonomisë dhe deputet i Rilindjes Demokratike Kombëtare. Ai nuk pret asnjë investim nga jashtë nëse nuk ndryshohen politikat e qeverisë aktuale, ndërsa si parasoreshë stabilitetin institucional dhe gjendjen e sigurisë.
Para së gjithash, investitori huaj kërkon stabilitet. Para stabilitetit politik kërkohet edhe stabilitet juridik, të ketë institucionet të qëndrushme juridike, mos kemi ndryshim të normave ligjore, duke përfshin këtu edhe byrokracin, korupcionin, pengesat në procedura administrative, byrokracit bankare, byrokracit në katastre e kështu me ra.
Thotë Zeqiri. Vlerësime thuajse të ngjashme kanë edhe drejtuesit e Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore. Kryetari i saj Menderes Kuçi thekson:
Përpjekjet e investitorëve të huaj nuk mjafton vetëm promovimi i politikave fiskale joshëse, por se duhet diçka më shumë. Në rend të parë siguria që duhet të ofrohet aty ne.
Gjatë vitit 2011 në Maqedoni janë investuar jo më shumë se 500 milion dollar investimeve të huaja, shifër kjo shumë herë më e ulët se pritjet e qeverisë, e cila gjendjen e këtyre arsyeton me krizën botërore ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me fitore në tri shtete në të cilat të martën u mbajtën votimet e republikanëve për nominimin e kandidatit presidencial, Mitt Romney duket se ka bërë një hap vendimtar për ta sfiduar Barack Obama në zgjedhjet të nëntorit, por duket se votimet nuk do të përfundojnë shpejt pasi kandidati tjetër, Rick Santorum, ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga gara. Ndjekim hollësinë në kronikën e vjetër.
Ishte guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në të tri shtetet, Wisconsin, Maryland dhe Washington DC. Në Wisconsin, në Mitt Romney fitoi 43%, ndërsa rivali i tij kryesor, ishte senatori nga Pennsylvania, Rick Santorum, fitoi 38% të votave. Vlen të theksohet se zoti Santorum pothuajse e kishte ignoruar garën në Maryland dhe Washington DC, duke shpresuar se me fitoren në Wisconsin do të fitonte një impuls të ri. Në Maryland, Romney fitoi 49%, Santorum 29%, ndërsa në Washington DC, Romney dominoi me 70% të votave. Dy kandidatet e tjerë, ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Newt Gingrich dhe kongresmeni Ron Paul, kanë mbetur prapa në të tri shtetet ku votua të martën. Në Washington DC, Paul të boj 12, ndërsa Gingrich 11%. Në këto votime nuk mori pjesë Santorum. Tash Mitt Romney ka 655 prej gjithsej 1.124 delegatve sa nevojiten për të siguruar nominimin në konventën kombëtare republikane që mbahet në fund të muajit gosht në Tampa të Floridës. Santorum ka 278, Gingrich 135 dhe Paul 51 delegat. Nga ana tjetër, këto humbje për kandidatin Rick Santorum, ishte senator nga Pennsylvania, janë goditje e rëndë, pasi ai tash mbetet shumë larg e Romnit, si në aspektin e delegatëve për konventën kombëtare republikane, ashtu edhe në sigurimin e fondeve. Zoti Romney ka bërë thirrje zotit Santorum që të tërhiqet nga gara në mënyrë që republikanët të fokusohen kundër Barack Obamës e jo kundër njëri tjetrit. ai ka sugjeruar se refuzimi për ta bërë këtë mund t'i dëmtojë rënd republikanët në zgjedhjet e nëntorit. Por Rick Santorum ka shprehur përkushtim për vazhdimin e garës, duke thënë se Pennsylvania dhe gjysma e njerëzve të tjerë në vend duhet të dëgjohen. Votimet në Pennsylvania mbahen pas 3 javësh, ndërsa muajin e ardhshëm zhvillohen në gara në Texas, Arkansas dhe në shtetet e tjera jugore. Në fjalimin e tij me rastin e fitore se Zoti Romney, siç ka vepruar ditëve të fundit, nuk merrej me rivalet e tij republikan, por në fokus i kishte kritikat për presidentin Barack Obama.
You know, out of touch liberals like Barack Obama say they want a strong.
Liberalët që kanë humbur kontaktin sikur Barack Obama, thonë se ata e dëshirojnë ekonominë fuqishme. Por çdo gjë që bëjnë ata tregojnë se nuk e duan biznesin aq shumë. Por kuptohet ekonomia është thjesht produkt i të gjitha bizneseve të bashkuara në një vend. Prandaj kjo është afërsisht sikur kur thoni se ju pëlqen omleta, por jo edhe vezët, tha Mitt Romney para mbështetësve të tij në Milwaukee. Me një shenjë e cila tregon se Barack Obama e sheh Mitt Romneyn si pengesë kryesore në synimin e tij për rizgjedhje, presidenti e veçoi atë gjatë një fjalimi dhe kritikoi ashpër për pikpamjet e tij.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Ndryshe nga kryerja akteve spektakulare si ajo 11 shtatorit në New York të Shteteve të Bashkuara, gjenerata e re e terroristëve inkurajohet që të përdorë çdo formë që ka në dispozicion, shkruan në një artikull Wall Street Journal. Gazeta vënë pa daljen e gjeneratës së quajtur Nike terroristët. Të ndjekim theksin nga ky artikull. Muhamed Mera, francezi 23 vjeçar që vrau 4 civil hebrej dhe 3 ushtar në një sulmvrasës në muajin e kaluar, është shembulli i asaj që inteligjenca perëndimore po i referohet si Nike terrorist. Kur vjen koha që të kryen akte terrorizme, qasja tyre është e thjesht, vetëm bëje, shkruan në një artikull të sotëm Wall Street Journal. Mënyra se si Mera i kreu vrasjet i përshtatet plotësisht profilit të kësaj gjenerate të re të terroristëve islamik. Ndryshe nga kryerja akteve spektakulare si ajo 11 shtatorit, gjenerata e re e terroristëve inkurajohet që të përdorë çdo formë që ka në dispozicion, qofshin ato armë, thika apo bombave vetvrasëse. Arkitekti i këtyre taktikave të reja terroriste ishte Anwar al-Avlaku, kleriku radikal i lindur në Amerikë, i cili ka konceptuar operacionet e Al-Qaidës nga Jemeni deri në kohën kur u vra nga një aeroplan amerikan pa pilot në shtatorin e kaluar. Avlaki, gjuha e përsosur angleze, të cilit e ka shndërruar në një propagandues efektiv të Al-Qaidës, rregullisht ka postuar predikime në internet duke ju kërkuar pasuesve të tij që të kryejnë sulme të thjeshta kundër të pafeve perëndimor, shkruan Wall Street Journal. Sulme terroriste të Mumbai në nëntor të 2008-s, kur një bandë Al-Qaidës vrau 164 njerëz në një seri sulmesh dhe shpërthimesh, është parë si shembulli i parë i kësaj taktike të re. Tani janë rritur shqetësimet se Al-Qaida do të përpiqet që të kryjë sulme të ngjashme gjatë lojrave olimpike verore në Londër. Deri më tash, zyrtarët britanik të sigurisë janë përqendruar në pengimin e sulmeve konvencionale të Al-Qaidës, për shembull ato të rrëmbimit të aeroplaneve dhe rrëzimit të tyre në stadiumin olimpik apo shpërthimin e ndonjë bombe në kuadër të ngjarjeve sportive. Skuadronët e forcës mbretërore ajrore Typhoon do të vendosen për të përcjell dhe kapur ndonjë afrim të dyshim të aeroplaneve në vendin ku mbahet Olimpiada, përderisa ekipet e shërbimeve speciale ajrore do të jenë në gatishmëri gjatë gjithë kohës sa zhvillohen lojrat. Por zyrtarët e lartë të inteligjencës britanike janë të shqetësuar se këto masa të rrepta sigurie do të jenë të padobishme, poqëse Al-Qaida përdor formën e quajtur Nike terrorist, thekson Wall Street Journal. Aftësia e Al-Qaidës për të kryer sulme në shkallë të gjerë është zvogëluar si rezultati sulmeve të pareshtura ndaj komandës dhe qendrës së kontrollit të saj në Afganistanin jugor dhe në Pakistan. Zyrtarët e inteligjencës thonë se rreth 2/3 të udhëheqësisë së parë të Al-Qaidës janë vrarë ose kapur në dekadën e kaluar. Duket se Al-Qaida nuk ka më kapacitetin organizativ për të kryer sulme të tilla, prandaj entuziazmi i ri për caqe më të buta dhe fanatikët individual si Merahu po organizojnë vetë sulmet e tyre vënë në pa Wall Street Journal. Ndërkohë, po rritet shqetësimi brenda qarqeve inteligjente se Al-Qaida do të përpiqet të rivendosë bazën në Afganistan pas tërheqjes së misionit të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2014. Këto shqetësime do të komplikohen për që se krijohet një lidhje e fortë mes Al-Qaidës në Afganistan dhe sulmeve të Merahut në Toulouse. Në secilën formë, është koha që NATO të vlerësojë seriozisht planet e saj të tërheqjes, përfundon shkrimi në Wall Street Journal. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.